Zdi se, kot da z letošnjim poletjem in temperaturami niha tudi politično in družbeno ozračje. Ko že vse kaže, da je čas za kisle kumarice, se ena za drugo zvrstijo teme, ki polnijo časopisne vrstice in televizijske dnevnike. Nekako na 14 dni dobimo novega predsedniškega kandidata ali kandidatko. Vprašanje meje s Hrvaško dobiva novo poglavje slovenskim predlogom o mednarodni arbitraži. Odmevna pa je bila tudi napoved ministrstva za šolstvo o brezplačnem vrtcu za drugega otroka. Medtem večina Slovencev uživa zasluženi dopust, če izuzamemo tisto četrtino in pri tem 25% kar bode oči, ki si ga ne morejo privoščiti. Bolj ali manj mondeni turizem, Sredozemlje in seveda Hrvaška obala, to so počitniške destinacije, ki v poletnem času prevladujejo. Ugodni gospodarski kazalci pa žal nič ne pomagajo vsaki četrti družini, ki bo tistih nekaj prostih dni preživela kar doma ali na kakšnem enodnevnem izletu. No pa se je tudi doma lepo, porečete. Še največji svetovni popotniki priznavajo, da Slovenije ne poznajo dovolj dobro. Se je tako raznolika, da pomeni preiskati vse njene kotičke pravi izziv. To je sicer bolj grenka tolažba za omenjeno četrtino, sploh če bi rada odkrivala eksotične kraje ali pa se sončila na dolgih peščenih plažah, kot si to na primer lahko privoščijo sosedje. A vseeno je res, da si z malo iznajdljivosti lahko pričaramo čudovite trenutke pravega oddiha kar doma, morda celo le z nekaj desetminutno vožnjo iz prestolnice. In pri tem bi se rad ustavil v današnjem komentarju. Sprašujem se, koliko se Slovenci zavedamo, kaj nam je podarjeno z deželo, kjer je, kot pravi Cankar, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev razsuto polno prgišče lepote. To vprašanje se oglasi glasneje vedno, ko politiki, gospodarstveniki in drugi razpravljajo o turistični strategiji naše države. Imamo cel seznam sloganov, celostnih podob, turističnih organizacij in ko pridejo tuji gostje k nam hvaliti naravne lepote in prijaznost ljudi, nekako sramežljivo prikimavamo, češ res je lepa tale naša Slovenija. A glej ga zlomka, naenkrat se od nekje pojavijo bogati Američani in rečejo, da bi bila ta naša zelena Slovenija nadvse primerna za posebne vrste mega zabaviščni turizem. Ko se bolje pozanimaš, kaj pravzaprav to pomeni, ti ob robu dodajo, da bodo v tem poslu stoletja za našo državo postavili tudi 3000 igralnih avtomatov in 120 igralnih miz. Igralnico torej, takšno kot v Nevadski puščavi, le nekoliko manjša bi bila, a še vedno največja na stari celini. Vanjo bi se zgrinjali milijoni z vseh koncev Evrope in Slovenija bi postala prava turistična meka. Nikaj, lepo se sliši in kaže, da so v vabo ogriznili mnogi, tudi tisti, od katerih bi to najmanj pričakovali. Hiter in bajen zaslužek, prepoznavnost Slovenije in nova delovna mesta, vse to in še več obeta poslovno sodelovanje z ameriškim Harrisom. Komu še mar za naravne lepote, komu mar za tisto, kar pride v paketu in na kar opozarja le civilna družba? In komu mar za zakonodajo, ne le našo, tudi evropsko? Evropsko združenje, ki se ukvarja s problematiko igralništva, je pri oblikovanju skupnih elementov regulacije iger na srečo v Evropi že pred leti priporočalo usmeritev v omejevanje obsega usmerjenosti ponudbe in določanje lokacij, zaščito igralcev, preprečevanje zasvojenosti. Za Slovenijo pa je pomembno stališče omenjenega združenja, da naj bi vsaka država imela le tak obseg igralniške ponudbe, kot ga prenese nacionalni trg. A zdaj vsa ta priporočila pod težo 750 milijonov evrov težke ponudbe nimajo več nobenega pomena. Nekoč Avstro-Ogrska monarhija, potem Beograd, danes pa tuj kapital. So to res gospodarji Slovencev? Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja, tako je napisal Ivan Cankar. Če si človek ogleda spletno stran novogoriškega hita, mu je hitro jasno, da beseda praznika ni toliko cenjena kot jezik sosedov, ki je očitno bolj pripraven za vsakdanjo rabo. Seveda, velika večina strank je Italijanov, zato je razumljivo, da uporabijo njihov jezik na prvi strani. Ampak, ali si predstavljate obrnjeno situacijo, da bi torej Italijani pisali v slovenščini, ker bi Slovenci v večini prihajali k njim? Kaj šele, da bi si ameriški harah zbeli v glavo z našim jezikom? Res je čudno, da smo pripravljeni vse te lepote in enkratnost naše dežele prodati za tako prozoren blišč mega zabavišč. Kot da bi bil denar in na hitro nagrabljen kapital tisto, s čimer si lahko usmislimo življenje. Ali smemo staviti na sicer eno najbolj dobičkonosnih dejavnosti v turizmu, če vemo, da prinaša toliko posledic in stranpoti? Kdor je samo enkrat videl otopele obraze in brez izrazne oči ljudi pred igralnim avtomatom sredi noči, ve, o čem govorim. Ali smo res pozabili na pravi adut, ki ga imamo z dobro ohranjeno in ponekod še neokrnjeno naravo, ki jo cenijo tudi tujci, ker vedo, kakšna je njena vrednost? Kapital, ki dolgoročno gradi, so zdrave družine, pošteni ljudje in njihovo znanje. Z nekaj iznajdljivosti in zdravim ponosom bi te prednosti lahko dobro izkoristili. Tako imenovani mehki turizem je v Evropi marsikje prepoznavna oblika turizma, ki sicer ne prinaša tako bajnih vsot kot igralništvo, zato pa dobička ne kuje na nesreči, zasvojenosti in bankrotu svojih strank. Vlaganje v znanost in raziskave je, na primer, prineslo irski in skandinavskim deželam pomemben preboj na poti razvoja. Pri nas pa se navdušujemo nad tem, kar so Američani najprej postavili v puščavo in kjer je, kar je manj znano, največja stopnja samomorov in razvez v vseh združenih državah. V času, ko poteka javna razprava o spremembi igralniške zakonodaje, je svetla točka dogajanja civilna iniciativa, ki opozarja na številne pasti in sporoča, da bo referendum, če bo vlada nadaljevala s pogajanji z Američani, neobhoden. In ker gre za tako velik posel, ki bo, če bo sklenjen, vplival na gospodarsko in družbeno življenje vse države, je prav, da o njem odločamo vsi Slovenci. Naj sklenem razmišljanje svetopisemskim stavkom. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga ta prosi za ribo? In še stavek, ki ga je dodal eden od podpisnikov spletne peticije proti igralnicam. Ali je med nami kdo, ki bi odpiral igralnico, če bi vedel, da bo v njej njegov sin vse izgubil? Pa lepe počitnice in čim več pravega oddiha in sprostitve za duha in telo želim. Komentar sem pripravil in prebral Blaž Lesnik.